uns wohl in seiner Gegenwart.
Domnului. Și în această dimineață de astăzi suntem invitați ca să ne hrănim la masa lui împodobită. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările care au fost în sfera cerească. Acest lucru trebuie doar ca să se descopere. Chiar și viața trebuie ca să se descopere. Noi spunem și în această dimineață tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului. Poate este necesar ca noi să spunem fraților noștri din Togo și din Uganda, să le dăm și posibilitatea ca ei să ne transmită saluturile pe care le-au adus. Fratele din Togo și fratele din Uganda, veniți amândoi și salutați-ne. Și transmiteți-ne saluturile pe care le-ați adus. Cine mai este aici din străinătate care dorește ca să transmită saluturi? Eu vă transmit saluturi din partea fratelui Graf, Müller și toți ceilalți frați care sunt în legătură cu noi. Iubiți frați și surori în Hristos, Domnul cel atotputernic să ne binecuvinteze într-un mod minunat. Eu aș dori ca să transmit saluturile din partea fraților și surorilor din Togo. Un verset din Biblie, din Evrei 2, versetul
25.
Evrei 12, 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Astăzi Dumnezeu va vorbi din nou cu noi. Dumnezeul cerului a vorbit în trecut prin proroci, astăzi El vorbește prin Fiul Său. Și în prezent Dumnezeu vorbește și cu noi. Și Biblia spune că noi să nu refuzăm pe acela care ne vorbește astăzi. Astăzi noi să nu-l refuzăm. Este rugăciunea mea astfel încât noi cu toții să ascultăm ceea ce dorește El, Domnul, ca să ne spună nouă. Domnul să vă binecuvinteze. Îți mulțumesc, frate meu. Eu vă salut, saluturi în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Saluturi din Uganda. Sfinții de acolo vă iubesc pe voi și îl iubesc și pe Domnul. Noi ne bucurăm despre descoperirea lui Iisus Hristos în ceasul nostru prezent. Căci totul pe pământ se dezbină și pentru noi acest lucru aici este o lucrare mare. Noi vedem că nădejdea noastră este întărită din pricina descoperirii pe care am primit-o noi. Noi dorim și în această legătură să vă mulțumim pentru totul ce faceți voi, chiar și publicațiile care vin de la voi la noi. Cărțile pe care fratele Frank le-a scris și predicile fratelui Branham care sunt trimise de aici în acest loc ne-au ajutat în multe, multe lucruri. Eu doresc să spun, de asemenea, este o binecuvântare mare dacă înțelegem că Dumnezeu l-a chemat și de ce l-a trimis pe El. Noi să slujim cu toții pe Dumnezeu cu bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți într-un mod minunat. Toți sunt niște prieteni pe care îi cunoaștem mulți ani în urmă. El, Domnul, a dăruit mult har ca cuvântul să fie purtat în toată lumea, în special și în aceste țări africane. Acolo Dumnezeu are recolta cea mai mare din această generație prezentă. Fratele Branham a vrut foarte mult ca să meargă în toată Africa. El a fost doar în țara Africa de Sud, dar el, fratele Branham, a văzut într-o vedenie, având mâinile ridicate spre cer și a spus, eu aș dori ca eu să pot vesti tuturor oamenilor acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu. El nu a avut posibilitatea, dar noi avem posibilitatea aceasta. Noi am reamintit-o deseori deja aici, în acest loc. În special în Africa Centrală, unde se vorbește deosebit limba franceză, acolo mulți, mulți cred din adâncul inimii ceea ce a descoperit Dumnezeu din cuvântul Său. Eu vă transmit și saluturi din Kinshasa, din Bukavu, din Benin, de pretutindeni, frații ne salută din adâncul inimilor. De fiecare dată când eu sunt în Africa Centrală, eram foarte bucuros. Frații și surorile n-au lucrat unul împotriva celuilalt, ci ei au lucrat împreună pentru lucrarea Domnului. Așa o conlucrare are ca rezultat peste 2 milioane de frați și surori care cred într-un mod biblic și care sunt botezați într-un mod biblic. Eu aș dori ca în toate țările Dumnezeu să dăruiască har și îndurare, astfel încât toți frații să-și lase acasă capul lor propriu și să se supună mai bine lui Dumnezeu și să renunțe la dorințele proprii și așa mai departe și să creadă din adâncul inimii și să spună voia Ta să se facă, o Doamne, și în viața mea. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni care se bazează numai pe El, care nu spun doar fără Tine nu putem face nimic, ci acolo unde să se descopere acest lucru cu adevărat. Eu astăzi am o zi deosebită. Frații mi-au amintit că astăzi este 2 aprilie. Astăzi, în urmă cu 38 de ani, cu adevărat, eu am auzit chemarea mea cu urechile mele, nu cu inima am auzit și nu cu altceva. Eu, când eram în fața geamului, am auzit vocea Domnului venind de dreapta sus. De atunci, pe baza acestei chemări a lui Dumnezeu, pentru mine viața nu mai este a mea, ci viața este al aceluia care m-a iubit și care m-a eliberat și care m-a considerat că eu merit să îi slujesc. După toate puterile mele și după cunoștința mea cea bună, eu am vestit cuvântul lui Dumnezeu și mă bucur cu o inimă mulțumitoare că eu pot spune și astăzi că eu nu trebuie ca să renunț sau să corectez un singur lucru din cele peste 6.000 de predici pe care le-am predicat. Eu am vestit doar ceea ce am putut predica din cuvânt și am așteptat de fiecare dată până când Domnul îmi dădea mai multă lumină și mai multă claritate. Mie mi-a fost spus la chemare că Domnul mă va trimite în alte orașe și în alte țări ca să vestesc cuvântul lui. Poate acum am ajuns deja la 130 de țări în care eu am purtat cuvântul Domnului și în care a fost purtat cuvântul Domnului și restul mai vine sau mai urmează. Noi ne bucurăm și despre toate posibilitățile pe care le avem acum în timpul prezent, ca într-un timp scurt noi să putem ajunge chiar la marginile lumii și să vestim și acolo cuvântul lui cel sfânt și minunat. Este un lucru frumos ca să fim o parte al planului de mântuire a lui Dumnezeu, dar și răspunderea devine tot mai mare și tot mai mare. Eu recunosc că îi spun Domnului de repetate ori că răspunderea pentru mine a devenit atât de mare încât El trebuie să mă ajute și mai mult, și mai mult și să mă sprijine astfel încât porunca și trimiterea Lui să fie rezolvată în astfel de măsură ca plăcerea Lui să se odihnească asupra întregii lucrări și o biserică mireasă, curată să fie chemată afară, asupra căreia să se poată odihni plăcerea Lui Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu și plăcerea lui Dumnezeu era asupra lui. El era răpit. Doresc ca să reamintesc foarte scurt că un reverend, așa, Vocun, în Praga, și el este interesat ca să aducă aceste predici al fratelui Branham în sferele diplomatice și le-a publicat chiar și în limba coreană. Predica fratelui Branham, pe care fratele Branham a predicat-o în 1964. Noi ne bucurăm că în orice mod se face cunoscut ceea ce a făcut Dumnezeu în generația noastră. Datoria noastră este ca noi să păstrăm ținta acestei vestiri, astfel încât toți să știe, aici nu este vorba doar despre o învățătură, ci aici este vorba ca acum, atât de aproape de revenirea Domnului nostru, biserica să fie readusă în rânduiala dumnezeiască, să iese afară din toate tradițiile și transmisiile și așa mai departe, ca să fie readusă Domnului ca o mireasă curată. În aceeași legătură există un pericol ca noi să intrăm un pic în conflict cu legile noi. Eu citesc din cinci extrase dintr-o carte de legi. În detalii nu intru, paragraful 188. Degradarea învățăturilor religioase, începând cu 6 luni de închisoare, următoarele teme sau lucrări sunt aici enumerate. O persoană sau o lucrare care este ținta proslăvirii într-o țară. Un exemplu. Despre Dumnezeu, despre mama lui Dumnezeu, despre ostia, despre crucea, crucifixul, tablourile sfinte și așa mai departe. Dacă această lege va fi valabilă, atunci se apropie necaz asupra noastră. Dacă atunci spunem că învățătura bisericii religioase, adică învățătura trinitară, dacă noi spunem acest lucru oficial undeva și dacă acolo este cineva care ne dorește ca să ne facă rău, atunci ne poate spune, data viitoare, noi suntem la tribunal. Eu nu o spun că Dumnezeu n-are nicio mamă, ci precum și este scris, cum îmi este cinstea că mama Domnului meu vine la mine, a spus Elisaveta. Proslăvirea Mariei, dacă noi luăm Ioan 3:13, nimeni nu s-a suit în cer în afară de acela care a pogorât din cer. Și dacă noi am spune că mai departe este scris cu ostia, dacă am spune că acesta nu este trupul lui Hristos, nu este sângele lui Hristos, este un simbol și deodată iar am putea ca să ajungem la tribunal. Crucea, crucifixul, înaintea secolului al V-lea nu a existat niciun fel de crucifix. În secolul al VIII-lea încă n-a existat niciun crucifix. Primul crucifix a fost făcut ca să se facă prima cruciadă. Acest lucru se poate citi în istorie. Noi nu o putem spune, dar din acel motiv nu o spun. Dar mai departe și este scris tablourile sfinte și așa mai departe. Dacă am spune acest așa zis sfinți și proslăvirea lor nu este biblică, deodată am putea ca să ajungem din nou la tribunal. Chiar și proslăvirea Mariei, învățăturile religioase și așa mai departe. Noi vom avea atunci niște posibilități foarte puține, dacă va exista această lege. Timpul este foarte scurt în care noi mai putem vesti liber totul. Din acest motiv, noi trebuie ca să folosim eficient timpul și să vestim adevărul. Aici nu este nevoie de mult curaj, ci este nevoie de o trimitere și chemare dumnezeiască. Atunci n-ai ce alege, ci trebuie ca să vestești ceea ce dorește ca să spună Dumnezeu poporului său. Cui să-i dăm noi dreptate? Unei biserici sau lui Dumnezeu? Dumnezeu are dreptate, în rest nimeni. Dar precum am și spus noi, acestea sunt deja niște lucruri care sunt deja în legea țării noastre vecine. În Germania încă nu sunt valabile, dar ar putea ca în curând să fie valabile în toată Europa. Noi să folosim eficient timpul. Am spus-o și fratele Kupfer în birou. Noi trebuie ca să o facem așa cum a făcut-o și Maria. Ea a mișcat aceste cuvinte în inima ei. Acest lucru trebuie ca să se întâmple cu noi, cu toții. Noi să nu ascultăm doar o dată și să mergem pe drumul nostru mai departe. Noi trebuie ca să permitem ca cuvântul să lucreze în noi. Cuvântul trebuie ca să fie mișcat în noi, astfel încât noi să fim mișcați de cuvânt. Doar dacă noi mișcăm cuvântul din adâncul inimii noastre, abia atunci cuvântul ne poate mișca pe noi în direcția corectă și spre ținta corectă. Aceasta este ținta noastră principală, ca noi să nu fim doar niște ascultători, ci să împlinim acest cuvânt auzit. Și Domnul să-și atingă ținta Lui cu noi. Ieri, noi am vorbit despre sfeșnic. Doresc doar ca să mai spun două sau trei gânduri în această legătură. Noi ne dăm seama că aici nu este vorba doar despre un aur adus de undeva, înainte ca un seșnic să fie format, atunci trebuia ca să aibă loc o curățire al aurului. Toate murdăriile din acest aur trebuiau ca să fie puse la o parte. Aurul pentru acest seșnic a trecut printr-un proces, prin foc, o curățire prin foc. Răceala și vântul nu curăță, dar focul are posibilitatea ca să despartă ce este corect de ceea ce este incorect, să despartă aurul de toate murdăriile. Abia după aceea era făcut sfeșnicul din această unitate de aur. Dragii mei, noi trebuie ca să înțelegem corect și abia după aceea să o și trăim de ce și este scris: eu vă botez cu apă spre pocăință, dar acela care vine după mine, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Biserica trebuie ca să fie curățată. Toate murdăriile acestea trebuie ca să fie puse la o parte. Numai în acest mod poate ca să vină ungerea asupra bisericii. Numai în acest mod putem ca să devenim un product curat dumnezeiesc. Acest sfeșnic nu era o lucrare moartă, așa reprezentată moartă, ci el avea niște frunze și așa mai departe. În Zaharia 4 este scris că prorocul a văzut sfeșnicul și a văzut că peste acest sfeșnic sau pe deasupra sfeșnicului era acest rezervor și aceste conducte care conduceau la lămpile de pe sfeșnic. Și unde lemnul venea din rezervorul central, unde lemnul a venit lumina în sfeșnic, când lumina. Dacă Duhul Sfânt este cu adevărat în biserică, atunci cuvântul trebuie ca să se transforme în lumină și același cuvânt trebuie ca să devină viață. Domnul nostru spune cuvintele pe care vi le spun eu sau care vi le-am spus eu, ele sunt Duh și sunt viață. Cum a început chemarea? El a văzut îngerul Domnului, Moise a văzut îngerul Domnului în foc asupra cum a început Derusalii. S-a pogărât foc. Biserica a fost curățită, a fost înființată și a fost înarmată pentru slujba pe care Dumnezeu a dat-o. În Exod 13 ne este spus: că Domnul a condus poporul său în timpul zilei și în timpul nopții ca să le arete calea. Dumnezeu nu face nimic doar dacă are un scop anume. Și Dumnezeu nu face ceva doar dacă El își descoperă taina Lui prorocilor, ucenicilor Lui prorocilor. Cuvântul a fost dat întotdeauna prorocilor. Noi astăzi nu suntem nicio excepție. Eu sunt foarte mișcat și de următorul lucru. Noi trăim în acel timp în care noi, cum am și spus deja, trebuie ca să ne așteptăm la toate. Chiar și prigoana, prigonirile nu sunt excluse. Noi astăzi este totul posibil, totul este azi posibil. Dacă ne gândim la ieșirea Israelului, dacă ne gândim la nașterea lui Moise, acolo faraonul a poruncit ca toți băieții să fie omorâți chiar din partea surorilor medicale. Dacă ne gândim la nașterea Domnului nostru, Irod a poruncit ca toți băieții care sunt în etatea până la 2 ani să fie omorâți. Precum a și spus-o dinainte deja Ieremia și Rahel plânge după copiii ei. Și tabloul bisericii din timpul de sfârșit în Apocalipsa 12, unde balaurul se pune sau stă în fața femeii dacă ea vrea să nască pe băiatul de parte bărbătească sau copilul de parte bărbătească, acolo va exista un fiu, Dumnezeu vorbește tot la singular, trup, femeie, băiat de parte bărbătească sau copil de parte bărbătească, dar întotdeauna El se referă, Domnul se referă la biserica totală, întreagă. Balaurul vrea ca să înghită. Noi nu vom scăpa chiar așa de ușor, dar un lucru este sigur. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, vom rămânea vom merge chiar și în moarte, dar vom sta de partea lui Dumnezeu. Vom rămânea credincioși lui Dumnezeu. Credincioșii și ei au fost omorâți în trecut. Domnul nostru Iisus și El și-a dat viața Lui. Și nouă nu ne este frică. Eu nu îmi doresc o prigoană. Voi știți, voi nu o știți încă, dar eu încă sunt deja prigonit. Dar îmi pun încrederea în Dumnezeu până la sfârșit. Noi credem că Dumnezeu își va desăvârși lucrarea Lui într-un mod minunat. Dar dacă este vorba că dușmanul pleacă și el la drum, atunci acest lucru se poate întâmpla în diferite moduri. Astăzi eu aș dori ca să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu, chiar și prin atacurile dușmanului, poate ca să întoarcă totul la bine. Fiecare încercare care vine în viața noastră și fiecare necaz pe care dușmanul ar dori ca să ne-l facă, Dumnezeu poate ca să întoarcă totul spre binele nostru. Și la sfârșit, și este scris asupra vieții noastre ceea ce este scris deja în Roman 8, acelora care îl iubesc pe Dumnezeu, acelora tuturor lucrurile, toate lucrurile le folosesc de bine. Eu citesc acum un cuvânt al apostolului Pavel. Încep, nu doresc ca să fac o comparație directă din Corinten. Aici la noi încă nu este o lucrare de triumfare, ci unul Tesalonicen 2. Unu Tesalonicen 2, 18. Astfel, odată și chiar de două ori am voit să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Era un bărbat cinstit al lui Dumnezeu, dar aici vine, urmează și lucrul minunat. Dacă Pavel s-ar fi dus în Tesaloniceni, atunci n-am fi avut scrisorile. Atunci Pavel ar fi predicat bisericii respective și noi n-am fi avut aceste scrisori minunate. Dumnezeu permite dușmanului doar acel lucru, ceea ce poate ca să fie după aceea spre folosul bisericii. Mai mult nu este permis. Începuiți-vă dacă noi n-am fi avut scrisorile către Tesaloniceni, atunci ar lipsi o parte importantă din Sfânta Scriptură. Scrisorile către Tesaloniceni sunt scrisorile, hai să spunem, foarte minunate și importante. În primul capitol citim despre ceea ce a făcut Dumnezeu deja. 1 Tesaloniceni 1:4, știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe și așa mai departe. În capitolul 2, versetul 13, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Cuvântul care este în voi de când v-ați pocăit și care lucrează în voi. Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat, a fost primit și a lucrat. Așa trebuie ca să fie și astăzi cu noi. Noi trebuie ca să știm că aici nu ne vorbește un om, că Dumnezeu ne vorbește nouă prin cuvântul Lui. Și în cuvântul lui Dumnezeu este conținută puterea lui Dumnezeu, precum a fost la început, la facerea, tot astfel și astăzi și la eliberarea noastră. Totul ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui este da și amin. Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. În capitolul 3, noi citim ultimile versete, sau chiar ultimul verset, 1 Tesaloniceni 3, versetul 13. Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții Lui, sau Săi. Aici este deja vorba despre revenirea lui Iisus Hristos. Acești sfinți sunt aceia care au adormit sau care au murit în Hristos. De la capitolul 4, 13, noi putem citi 1 Tesaloniceni 4, versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Dacă Domnul va reveni, atunci El vine deja cu aceia care sunt hotărâți pentru prima înviere și care au adormit înaintea noastră. Noi suntem schimbați și împreună suntem răpiți la Domnul nostru ca să-L întâmpinăm în văzduh. Dacă Satana după permisiunea lui Dumnezeu, nu l-ar fi oprit pe Pavel, n-am fi avut aceste scrisori. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cărările lui, pentru toată lucrarea lui. Dumnezeu știe întotdeauna ce face și va permite dușmanului doar ceea ce s-ar potrivi cu planul de mântuire a lui Dumnezeu. Pavel scrie mai departe în 1 Tesaloniceni 4, versetul 15, iată adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, Domnul care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. El care a înviat, El care a fost răpit în cer, El va reveni în același mod precum a fost răpit, luat de pe acest pământ. Astfel și este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 1, în capitolul 11, și așa și rămâne. Eu cunosc unii frați care spun că Domnul a venit deja, dar după aceea eu întreb cum și în ce mod, atunci ei spun, acest lucru este o descoperire. Dar acest lucru, și din acest motiv tu nu o poți vedea, frate Frank. Fiecare descoperire care vine de la Dumnezeu este legată cu realitatea dumnezeiască care este deja făgăduită în cuvântul lui Dumnezeu. O descoperire în văzduh, în aer, nu este de folos pentru nimeni, ci ea este comparabilă cu un măr din Sodoma. Acest lucru nu v-am spus niciodată. Sunt niște creștini care sunt foarte verzi și au niște flori. Și când eram noi în Israel de multe ori și când am trecut prin Sodoma, mai bine spus, când eram în apropierea Sodomei, acolo era un punct culminant al ghidului. Uitați-vă mărul din Sodoma. Și toți aceia care au fost acolo, era un măr mare, foarte frumos. Noi de prima dată am fost un pic cam curioși și am dorit ca să știm ce este așa minunat în acest măr al Sodomei. El a spus, acolo este aer, în el este aer, drin. El n-are niciun fel de conținut. El este mare, verde, frumos și dacă îl înțepi un pic, nu este nimic înăuntru. Cât creștini există astăzi care se duc în Sodoma în loc ca să iese din Sodoma? Cum a fost situația în zilele lui Avram? Avram n-a fost în Sodoma. Cine era în Sodoma era Lot. Și astăzi situația este tot la fel. Domnul nostru spune cum a fost în zilele Sodomei și Gomorei. Așa va fi. Mulțumiri Domnului, fiindcă există și o sămânță dumnezească a lui Avram, care nu dorește ca să fie, care nu dorește un amestec. Ce s-a întâmplat cu Avram? Domnul l-a vizitat împreună cu doi îngeri, a întors spatele cortului în care se afla Zara și a dat lui Avram făgăduința. Și fratele Brenem a subliniat această trăire spunând, acest lucru se repetă în perioada noastră, în generația noastră. Eu nu voi uita predica pe care am auzit-o când fratele Brenem a spus, astfel încât voi să știți că același semn pe care Domnul l-a dat lui Avram când a descoperit gândurile inimii al Zarei, Iisus Hristos în perioada lui a făcut același lucru înainte ca Filip să te cheme pe tine. Eu te-am văzut sub... lui Simon a putut ca să-i spună, tu ești Simon și numele tatălui tău este Ionas. A putut ca să spună femeii la fântână, cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu este bărbatul tău. După aceea, fratele Branham a spus, astfel încât voi să știți că eu nu spun doar acest lucru, ci că acest lucru se împlinește astăzi aici, prin această slujbă, și semnul lui Mesia este dat bisericii ca ultimul semn. El a întors spatele adunării și el nu a privit adunarea și a spus, acolo este o femeie care are cutare și cutare loc, acolo este un bărbat care are cutare și cutare. Și a spus fiecăruia ce i-a descoperit Dumnezeului cu spatele întors la adunare. Noi trăim acum în mijlocul împlinirii istoriei de mântuire a lui Dumnezeu. Cine o poate înțelege să o înțeleagă, cine o poate crede să o creadă. Dumnezeu își împlinește istoria de mântuire chiar astăzi, în timpul nostru prezent. Deosebire la frate Branham era și acela, în comparație cu toți ceilalți din timpul lui, cu evangeliștii din timpul lui, fratele Branham a putut ca să vorbească, cum a spus-o și Pavel, să vorbească despre o zi, despre un ceas, când Dumnezeu l-a chemat. 7 mai 1946, el poate ca să spună chiar ora, locul și a putut ca să spună totul ce i-a fost lui spus. Același lucru s-a întâmplat cu toți prorocii, așa a fost și cu Pavel. Așa este și astăzi. Iisus Hristos este același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Autoritatea nu este într-un bărbat oarecare, ci este în cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a fost dăruit și ne-a fost și încredințat, și pe care noi trebuie ca să-l vestim oamenilor. În scrisoarea către Tesaloniceni, noi putem citi mai departe, în 1 Tesaloniceni 5, este scris în versetul 2 și 4, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Noi știm acest lucru, dar știm și exact ce se va întâmpla, ce trebuie ca să se întâmple înainte ca să vină această zi. Noi cu toții știm și astăzi, toți predicatorii, toți evangheliștii știu foarte exact că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Ei știu că Iisus va veni, dar ce trebuie ca să premeargă această zi? În acest scop, trebuie ca să citim și versetul 4, 1 Tesaloniceni 5, versetul 4. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. De ce nu trăim noi în întuneric? Fiindcă lumina cuvântului profetic ne-a fost dăruită în acest întuneric timpului prezent. Dacă Domnul a zis să fie lumină, atunci trebuie ca să se împlinească. Dumnezeu nu poate ca să-și retragă cuvântul lui. Și fiindcă noi suntem acum atât de aproape de revenirea lui Iisus Hristos, se și împlinește cum a fost situația și la prima venire a lui Iisus Hristos, un mesager a fost trimis. Am citit deja ieri din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 23. Ioan a știut și a putut ca să spună, eu sunt vocea celui ce... pustiu. Dar Ioan nu avea programul propriu, ci el era o parte ale profeției biblice. El nu era lumina, dar el mărturisea despre lumină El nu era calea, dar El a arătat calea. El nu era cuvântul, dar a adus cuvântul. Iisus Hristos este totul în toți și în toate. El este cuvântul, El este calea, El este adevărul, El este lumină, El este viață, El este totul în toate. Dar Dumnezeu are nevoie de o gură omenească care să vestească cuvântul dumnezeiesc poporului. Noi putem ca să fim mulțumitori, fiindcă Pavel a fost oprit ca să viziteze pe Tesaloniceni. Acum noi avem aceste scrisori minunate și ne bucurăm și noi facem parte din rândul acelor frați și din rândul acelor surori cărora le este adresat acest cuvânt. Voi nu trăiți în întuneric, astfel încât ziua, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. De ce nu trăim în întuneric? Fiindcă noi am primit lumina cuvântului profetic prin descoperire. Și în această lumină putem umbla noi. Am putea ca să citim mai departe și în 2 Tesaloniceni, în capitolul 1, 2 și 3, dar noi citim doar în 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 3. 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii. Eu, de fapt, am vrut ca să citesc și din versetul 2, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit. Și atunci oamenii așteptau împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar Pavel scrie mai departe ce trebuie ca să premeargă această zi al Domnului. Precum a spus și Domnul nostru, ce trebuie ca să premeargă revenirea Lui. Războaie, necazuri, cutremure, scumpenii, aceste catastrofe trebuie ca să premeargă revenirea Lui. Hristoși falși, proroci falși, vor veni într-un număr mare. Cine sunt prorocii falși din timpul nostru prezent? Toți aceia care vestesc învățătura prorocului fals sunt proroci falși. Un lucru este corect și restul este pe dos. Unul este da și celălalt lucru este nu. Oamenii din timpul nostru prezent doresc ca să tot amestece în religie. Poți vedea cum conducătorii aceștia religioși ei nu se duc în Mecca sau în Islamabad sau în India de Nord, nu, unde sunt lucrurile păgâne, nu, toate religiile sau conducătorii religioși la locul ales dinainte de perelinaj și la acel loc care este cel mai important de pe tot pământul. Nu există al doilea om pe acest pământ la care să meargă toți împărații, toți președinții, la care să meargă toți conducătorii religioși, să bată la ușă, sau există unul singur. Dacă Sfânta Scriptură a spus-o deja dinainte și cu privire la aceste împărății, acele patru împărății din Daniel 2, în Daniel 7, și ultima împărăție va călca sub picioare tot pământul, dacă se vorbește acum despre conducerea lumii, religia lumii. Totul să fie făcut mondial. Și toate legăturile se duc în acel loc de unde și își pleacă după aceea. Dumnezeu ne-a arătat totul corect și ne-a descoperit totul corect din cuvântul Lui. Acum noi vorbim foarte scurt despre partea duhovnicească. Căci Sfânta Scriptură spune, voi, poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă și nu vă atingeți de nimica necurat. Atunci se spune ce se spune și ce este scris. Și așa trebuie ca să se și împlinească. Trebuie ca să existe o ieșire afară, precum a fost ieșirea din Egipt, reîntoarcerea din prizonieratul babilonian. Trebuie ca să fie o reîntoarcere a poporului lui Dumnezeu la Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. Despărțiți-vă de ei și nu vă atingeți nimica necurat. Chiar și Apocalipsa 18:4. Fratele Branham a trebuit ca să aducă acest mesaj foarte serios, dar el nu și-a ales acest mesaj, ci există un trebuie dumnezeiesc în viața ucenicilor lui Dumnezeu și în viața ucenicilor și copiilor lui Dumnezeu. Fratele meu a citit, feriți-vă ca să nu-l refuzați pe acela care vă vorbește din cer. Simțim noi că Dumnezeu și-a aplecat cerul asupra noastră și El vorbește cu poporul Lui prin cuvântul Lui și prin descoperirea Duhului și ne deschide ochii și ne unge astfel încât noi să vedem aceste lucruri și să le putem rândui într-un mod biblic. Mergem la Daniel 12. Acolo ne este spus la sfârșit ce se va întâmpla chiar la sfârșitul sfârșitului. După ce Daniel a văzut toate lucrurile și nu le-a înțeles, atunci i-a fost spus în Daniel 12, versetul 9, sau citim chiar de la versetul 8, Daniel 12, de la versetul 8, eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Până când? Până la vremea sfârșitului. Așa este scris în Biblia. Așa s-a și întâmplat. Ce a fost ascuns acum 500 de ani, 100 de ani și acum 50 de ani, ne este astăzi descoperit, fiindcă noi trăim în timpul împlinirilor. Dumnezeu descoperă întotdeauna ce este pe planul Lui hotărât sau în planul Lui hotărât pentru timpul respectiv. Acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Cu descoperirea lucrurilor în timpul lui de sfârșit, are un scop anume. Acest lucru este scris în versetul 10 din Daniel 12. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și nici unul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți vor înțelege. Nu doar ateiștii sunt cei răi, ei nu îl au pe Dumnezeu, dar sunt mulți fără Dumnezeu chiar și în creștinismul tradițional și în toate religiile. Cine nu este în legătură directă prin cuvânt și prin Duh cu Dumnezeu, prin jertfa de pe cruce, de pe Golgota, că Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Toți ceilalți care nu au primit această împăcare și n-au trăit această împăcare sunt departe de Dumnezeu și nu sunt în legătură cu El. Dumnezeu ne-a împăcat prin Iisus Hristos, doar în El ne este dăruită îndurarea și harul Său. În Ieremia, în poporul tău există oameni fără Dumnezeu și ei există într-un număr mare. Domnul nostru spune, acest popor mă proslăvește cu buzele lor, dar inima lor este departe de mine și degeaba ei mă proslăvesc, fiindcă ei propovăduiesc învățături omenești. Tâlmăciri și răstâlmăciri, hotărâri, tradiții, acolo rugăciunea nu este adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu poate, sau lui Dumnezeu putem ca să ni se rugăm doar în cuvânt și în adevăr și în Duhul. Noi trebuie ca să ieșim din toate minciunile și Dumnezeu trebuie ca să ni se descopere prin adevărul Său, înainte ca noi să ne putem ruga Lui în Duh și în adevăr. În legătură cu ceea ce a descoperit Dumnezeu, este curățirea poporului lui Dumnezeu. Cum devenim noi o unitate dumnezeiască? Trebuie ca să aibă loc o curățire, trebuie ca să aibă loc această curățire. În Ieremia putem citi, Ieremia 6, de la versetul 27, te pusesem de pază peste poporul meu, ca o cetățuie, ca să le cunoști și să le cercetezi calea. Noi cunoaștem cuvântul din 1 Corinteni 11, dar fiecare să se cerceteze pe el însuși. Cunoaștem cuvântul către Tesalonicioni, încercați, testați dacă sunteți în credința corectă, dar aici cineva este pus ca să cerceteze pe poporul lui Dumnezeu. Cetecistul trebuie ca să cunoască lucrarea. Eu v-am spus-o deja aici, în acest loc, dar când eu m-am dus la banca comercială din Krefeld și bărbatul acela a luat această sută de mărci și a spus, aceasta nu este corectă. Și atunci i-a spus, domnul Frank, eu trebuie ca să vă trimit poliția criminalistică. Atunci eram tare speriat. Eu n-am știut că aceste 100 de mărci pe care eu am dat-o mai departe, am știut că este ceva fals. Și eu am primit-o. Eu n-am fost acela care am falsificat. Dar eu am dat-o mai departe fără ca să o știu. Dar așa este și astăzi în toate bisericile. Oamenii de astăzi nu sunt falsificatorii, dar ei dau mai departe niște lucruri falsificate. Și atunci Dumnezeu are dreptate ca să spună, tu ești un proroc, eu te-am pus ca cetecist în mijlocul poporului meu. Atunci măsura cuvântului va fi valabilă. Și unde este luat cuvântul ca măsură corectă, acolo se arată totul ce este fals. Mai departe este scris, toți sunt niște răzvrătiți, niște bărfitori. Atunci am putea ca să spunem că sunt oameni fără Dumnezeu, care n-au nimic de a face cu credință. Nu uitați ce este scris în prima, la început, te pusesem de pază peste poporul meu. nu la cei necredincioși, peste poporul meu. Și toți sunt niște răzvrătiți, niște bărfitori, aramă și fier, toți sunt niște stricați. Noi ani de zile am trăit acest lucru. Oamenii se supără dacă cuvântul adevărului este vestit. Și de ce se supără? Fiindcă ceea ce este predicat de la Dumnezeu nu este în concordanță cu gândurile proprii. În loc ca ei să înțeleagă că Dumnezeu nu ne poate da dreptate nouă, ci noi să dăm Lui dreptate. Dumnezeu nu se va pogoră în programul nostru, ci noi trebuie ca să ne suim sau să intrăm în programul lui Dumnezeu. Dar toți sunt încăpățânați, îngânfați și sunt de părerea, noi îl avem pe Duhul lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, chiar și botezul cu Duhul Sfânt nu dă nimănui dreptul ca să fie vestite învățături nebiblice. Botezul Duhului Sfânt este doar dovada că Dumnezeu te-a primit pe tine. Eu nu doresc ca să spun ceva necuvincios, dar în țara noastră, chiar ultima trezire, am trăit-o altfel precum s-a întâmplat în alte țări. Eu cunosc pe niște oameni care împreună cu Jonathan Paul, erau împreună cu Jonathan Paul, un bărbat care a locuit în Mülheim pe Ruhr, într-o biserică luterică, în anul 1906, a trăit revărsarea Duhului Sfânt. Și toți au vorbit în alte limbi și au cântat în alte limbi. Aici, în apropierea de Krefeld, aproape circa 70 de kilometri. Dar această mișcare în cadrul bisericii sau bisericilor a rămas în aceste biserici cu confirmări și așa mai departe. Ei au continuat totul mai departe și totuși ei au prorocit și au vorbit în alte limbi, au tălmășit și au răstămășit. Erau mândri că Dumnezeu s-a descoperit în mijlocul lor. Dar aceste binecuvântări trebuie ca să fie despărțite un pic sau deosebite un pic despre ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul său. Mulți vor veni și vor spune, nu am făcut în numele Tău, nu am făcut în numele Tău. Dar acum este vorba ca Duhul lui Dumnezeu să nu ne umple doar, ci să ne mâne, să ne împingă, să ne introducă în tot adevărul. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă nu trăim în anul 1906 sau 1909 sau în anii după cel de-al doilea război mondial, ci noi trăim acum la sfârșitul timpului de sfârșit. Dar nimeni să nu-și încipuie dacă a fost botezat cu Duhul Sfânt, că atunci totul este în regulă și Dumnezeu a binecuvântat și a... Și fiecare om poate ca să facă mai departe ce vrea. Nu, nu. Cu botezul Duhului cel Sfânt, corectura începe. Acolo Dumnezeu începe ca să ne reintroducă în cuvântul Lui. Botezul Duhului cel Sfânt nu este sfârșitul. Botezul Duhului cu Duhul cel Sfânt este începutul drumului cu Dumnezeu. Pe de altă parte, noi am spune, precum au spus și aceia din Matei 7, nu am făcut cu tare și cu tare lucru, înapoi la acest cuvânt. Te pusesem de pază peste poporul meu. Toți sunt niște răzvrătiți, niște bărfitori, aramă și fier, și toți sunt niște stricați. În versetul 29, foalele ard, plumbul este topit de foc, degeaba curățesc, căci zgura nu se dezlipește. Acolo nu a ieșit niciun fel de aur, fiindcă la început era plumb. Dar ce să fac eu cu plumbul? Dar Dumnezeu are un sfeșnic din aur, nu din plumb. Și doar pe acest sfeșnic de aur au fost puse cele 7 lămpi și doar în acestea curge un de lemnul, doar acolo este descoperirea. Mulți sunt supărați spunând, da, aceste învățături, ce să facem noi cu ele? Foalele ard. Dar cine cunoaște acest utilaj? Unul dintre prietenii mei este aici în rândul al doilea. Eram un copil mic, dar pot ca să-mi amintesc încă foarte bine. Da, eu mă simt 40 de ani mai tânăr, precum sunt. Dar când eram cu adevărat un copil mai mic, acolo unde m-am născut, m-am dus dealul în jos, la școală, și chiar la poalele dealului era un fierar. Noi acolo, acest fierar era bucuros dacă îl ajutam la foalele acestea. Atunci ardea focul ca lumea. Când copiii vin de la școală, atunci focul va arde ca lumea. Eu am făcut acest lucru. Dar și eu eram încălzit acum, chiar în timpul iernii. Dar acum se întâmplă același lucru în biserică. Trebuie ca să fie foc mult acolo. Dar dacă este plumb acolo, ce am eu de a face cu plumb? Eu îți spun să cumperi aur de la mine care este curățit prin focul, cum este scris în Apocalipsa. Biserică Dumnezeului Celui Viu, întoarce-te la Dumnezeu și la Cuvântul lui Dumnezeu. Noi încă nu suntem ceea ce ar trebui ca să fim în prezența lui Dumnezeu. Dacă ne reîntoarcem iar la tema sfeșnicului de aur, acolo erau florile și olițele și totul, precum era și cu toiagul lui Aron. Moise a chemat toate 12 semințiile și a spus, Dumnezeu să decidă care seminția va să fie cea preoțească. Căpetenile dintre cele 12 seminții să vină și să pună fiecare toiagul în fața în fața chivotului. În următoarea dimineață, toiagul lui Aron era înflorit și avea și roade. Voi puteți ca să o citiți în Testamentul Vechi, eu o citesc din Evrei. Voi cunoașteți aceste versete biblice, Evrei 9, versetul 3. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul prea sfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivetul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise și tablele legământului. În prezența directă a lui Dumnezeu se poate întâmpla ca cel mort să învieze, cel uscat să primească iar viață. Era toiagul lui Aron, era ca și celelalte, dar prin puterea lui Dumnezeu s-a întâmplat această minune. Nu doar viața a intrat în acest toiac, ci chiar frunze erau pe acest toiac. Se putea vedea, acest pom era în viață. Ce a scris Ezechiel despre Israel? Fiul omului prorocește ca Duhul vieții să intre în aceste trupurile moarte. Și este scris, după ce am prorocit eu, Duhul Dătător de viață a intrat în toți. Noi astăzi vestim același cuvânt al prorociei și viața dumnezeiască se va descoperi în toți aceia care nu se opun, care nu sunt răi și mint în toată țara și spun fratele Frank și fratele Frenem cu tare și cu tare. Nu faceți așa ceva. Dumnezeu dă fiecăruia o posibilitate. Aici nu este vorba despre un frate Frank, Brenem sau Pavel. Aici este vorba că Dumnezeu își împlinește astăzi istoria de mântuire. Învățătura biblică ne-a fost propovăduită și a devenit o lumină puternică pentru noi cu toți. Haidem ca să cuprindem. Dumnezeu este viață și despre Domnul nostru este spus, în El a fost viața și viața era lumina oamenilor. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperit prin Duhul Sfânt, atunci devine viața noastră. Atunci acest cuvânt trăiește în noi prin împlinirea și noi avem parte de natura dumnezeiască și de totul ce a făgăduit Dumnezeu și de ceea ce face El. Deci, ce interes are Dumnezeu în timpul nostru prezent? Noi să ne despărțim, să fim ascultători de plin, totul ce nu este în concordanță cu cuvânt și cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie pus la o parte, să fie pus afară, precum s-a întâmplat și cu poporul lui Israel, înlăturați din mijlocul vostru tot aluatul veci, 7 zile n-are voie ca să fie în mijlocul vostru un aluat acru. Și Pavel spune, puneți acest aluat veci din mijlocul vostru, fiindcă un puțin aluat din acesta veci strică toată plămăriala. În programul lui Dumnezeu nu există niciun loc pentru în împărăția lui Dumnezeu nu există niciun loc pentru învățături omenești. El dorește ca să lucreze singur în împărăția lui. Totul ce se va întâmpla ne va apropia tot mai mult de Domnul. Fratele Brenem a văzut deja în 1933 timpul de sfârșit. El deja atunci a văzut în vedenii războiul cel de-al doilea mondial, a văzut Maginot Linie. În 1933 un bărbat cu 8 ani de școală care nu a putut ca să știe ce este această linie. Și dacă vă întrebați ce este Maginot Line, cei mai mulți n-ar cunoaște acestea. Westwall sau așa ceva și încă n-ați cunoaște. Și atunci ar trebui ca să ne întoarcem în istorie la primul, al doilea război mondial, care a fost frontul între Germania și Franța și Germania. Dar acest bărbat, Brenem, a văzut în vedenii aceste lucruri dinainte. Dar de asemenea și văzut timpul când bisericile care nu sunt în această biserică mondială își vor pierde drepturile ca să mai vestească mai departe. El a spus, presiunea va veni din partea acestei biserici mondiale, atunci ușile se vor închide. Dar un lucru vă mai spun, de asemenea aș fi spus, acest lucru se va întâmpla când fratele Brenham a numit-o tragerea a treia. Atunci când Dumnezeu începe ca să facă ultima rundă, atunci când împărăției satanice este dăunat mult, când mulți se vor pocăi, atunci acest sistem se va opune credincioșilor. Dar fratele Brenham a spus că chiar și în același timp se va întâmpla că Dumnezeu va face niște lucruri incredibile. El a văzut cum oamenii au venit cu un braț și au ieșit cu ambii afară. El a spus minunile pe care le-am văzut eu erau atât de minunate și atât de spontane încât nu era cu putință ca să o descrii cu cuvinte. Totul este țintit asupra acestui punct. În același moment când va veni presiunea cea mare, va veni și ajutorul de sus, va veni și dovada de sus. Dumnezeu nu întârzie niciodată. El are o biserică. Cum a fost în zilele lui Daniel, și această biserică a crezut în singurul Dumnezeu atotputernic. Și noi, de asemenea, nu ne vom încina în fața cuiva. Vom spune împreună cu cei trei bărbați, cum în zilele lui Nebucadnețar, Dumnezeu care în căruia îi slujim noi, El va fi cu noi, El ne va salva. Atunci a adăugat, nu în necredință, doar ca acest bărbat să știe, nu, acești trei bărbați au spus mai departe, și chiar dacă nu ne ajute Dumnezeul nostru, totuși nu ne încinăm în fața dumnezeilor sau zeilor sau idolilor tăi. Dumnezeu a făcut-o atunci și o va face și nou acum. Împăratul nu a văzut trei, ci el a văzut patru în acest cuptor. El l-a văzut pe Domnul căruia au slujit acești trei bărbați. Acela al patrulea era împreună cu acești trei în foc. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo și eu sunt în mijlocul lor. Aleluia, aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru și Domnul nostru. El vorbește prin Isaia. Dacă va trebui ca să treci prin foc, nu îți va dăuna și dacă vei trece prin apă, nu te va neca, căci eu, Dumnezeul tău, sunt cu tine. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate ca să fie împotriva noastră? Ce poate ca să ne despartă de dragostea și iubirea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru? Nu uitați acel loc din 1 Tesalonicen, unde Pavel a spus că dușmanul l-a oprit, satana a oprit-o. Nu vă uitați la ceea ce face satana în momentul actual, ci priviți la ceea ce face Dumnezeu ca rezultat din această încercare. Și noi vom fi biruitori. Noi nu putem schimba această încercare, ci noi putem ca să dovedim că noi am fost credincioși și atunci și Dumnezeu va fi credincios față de noi. Și Dumnezeu își împlinește atunci cuvântul Lui și în noi. Domnul să reușească să cheme afară și să pregătească o biserică care merită ca să fie răpită în întâmpinarea mirelui. O biserică mireasă, fără pete și fără zbărgituri. Eu să fiu schimbat prin sângele lui Iisus Hristos. O, Doamne, doar Ție eu doresc ca să-Ți dedic viața mea. Acum și în vecii vecilor, eu sunt al Tău. Aceasta să fie ținta noastră și lozinca noastră. Nimeni să nu se opună, nimeni să se opună luminii, ci toți dorim ca să umblăm în pas cu lumina. Cine merge împotriva luminii este orbit de lumina. Cine merge cu lumina, că aceluia lumina îi arată calea. Pavel a putut ca să scrie, voi, dragi frați, nu sunteți în întuneric, astfel încât această zi să vă prindă pe neașteptate. Dumnezeu și-a împlinit cuvântul lui. Înainte ca să vină această zi înfricoșată, ne este dată o posibilitate. Toți care au urechi să asculte ceea ce spune Duhul, nu bărbatul, ceea ce spune Duhul bisericilor. Lăudat și slăvit să fie Domnul, Dumnezeul nostru, pentru credincioșia Lui și în această zi. Amin, amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Aleluia! Cinste lui Dumnezeu, cântăm corusul Așa cum sunt. cine dorește ca să-și dedice viața lui astăzi, dar total să-și dedice viața lui, fără vreo frână oarecare interioară, total să spună, o, Doamne, eu îți aparțin ție. Doriți ca să credeți, să slujiți Domnului, să-L iubiți pe Dumnezeu. Eu aș dori ca să fiu pregătit, să fiu chemat afară, să fiu curățit, albit. Eu aș dori ca să fac parte în rândul acelora care sunt aur, nu plumb, aur curățit prin foc, nu plumb, care este pus la o parte, înlăturat, ci să fiu prețios în ochii lui Dumnezeu, să fiu prețios pentru Dumnezeul nostru. Haidem ca să cântăm încă un corus. Ați ridicat cu toții mâinile voastre. Poate sunt unii în mijlocul tinerilor noștri care doresc ca să vină în față, astfel încât noi să ne rugăm împreună. Câteodată este de folos. Dacă Domnul ne vorbește, atunci dacă veniți și voi și vă dedicați aici și o mărturisiți în fața celorlalți, cine mă va mărturisi în fața lor, pe acela eu îl voi mărturisi în fața Tatălui. Haidem ca să mai cântăm încă un corus și după aceea, în curând lucrarea va fi făcută, mai aproape acasă. Veniți în față! Voi ați venit în față ca să vă dedicați viețile voastre Domnului nostru, să vă puneți viața voastră pe altarul Domnului și să spuneți în adâncul inimilor voastre, începând de astăzi, nu mai este valabil voința mea, nu mai este valabilă voința mea, ci este valabilă voința lui Dumnezeu. Voi sunteți gata să vă curățiți sau să permiteți ca să fiți curățiți de totul ce nu se potrivește Bisericii lui Dumnezeu, ce nu își are locul în Biserica lui Dumnezeu, ce nu ar trebui ca să fie sau să existe în viețile voastre. Voi doriți ca să aveți o curățire deplină prin sângele Mielului, o sfințire prin cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cum am spus noi deseori, ce este scris în cuvânt, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Acolo există sfințirea dumnezească, nu în hotărârile voastre sau ce plănuiți voi sau ce doriți voi ca să faceți. Vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu și prin credință intrați în odihna care ne-a fost pregătită de către Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, conform cuvântului din Scriptură, există o pace, o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Voi ați ascultat chemarea. Din acest motiv eu cred că voi sunteți copii adevărați ale lui Dumnezeu, nu vă opuneți, voi l-ați primit pe Dumnezeu și ați venit la Domnul așa cum sunteți și nu trebuie ca să plecați de la El așa cum sunteți. Aici, astăzi, în față și aici, în toată sala, Dumnezeu a făcut deja niște lucruri mari și lucruri mari se întâmplă în aceste momente. Noi ne aflăm în prezența lui Dumnezeu și precum toiagul lui Avram, lui Aaron a primit viață de la Dumnezeu, primiți și voi viață de la Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Salvarea, mântuirea, harul și îndurarea lui Dumnezeu este dată și arătată tuturor oamenilor, astfel este scris în scrisoarea lui Tit. Astăzi este a ta și a mea, al meu și al tău. Toți primiți acest har și această ofertă a lui Dumnezeu. Primiți totul prin credință că Dumnezeu în Iisus Hristos, a fost în Iisus Hristos, s-a descoperit. Dumnezeu este Duh și El și-a pregătit un trup și s-a făcut cunoscut omenirii în Iisus Hristos, Domnul nostru. În El și voi sunteți împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu, precum Iisus Hristos a putut ca să spună, s-a isprăvit, cu aceeași siguranță s-a și întâmplat, lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Voi ați auzit cuvântul, conform Roman 10, credința vine din predică și predica din cuvânt și atunci Dumnezeu descoperă celuia care crede planul său, slava lui. Noi credem acum și noi putem ca să avem o trăire directă cu Dumnezeu și să ne dedicăm lui din nou. Nu priviți la alți, nu priviți la voi, nu priviți la situațiile care sunt în jurul vostru, priviți la Domnul. El a isprăvit totul, El este jertfa. Îl rog pe fratele Rus ca El să se roage cu noi acum. Domnul și Dumnezeul meu, poporul tău, copiii tăi s-au adunat aici în fața ta și acum noi așteptăm de la tine, o Doamne, ca tu să te descoperi în inimile tuturora. O Doamne, ia totul de la ei ce nu poate rezista în fața ta. Ei doresc ca să înceapă acum o viață nouă împreună cu tine, o Domnul credincios, dăruiește acest lucru prin har și îndurare. Noi venim sub sângele Tău cel Sfânt. Sângele Tău, o Doamne, repară totul ce a fost stricat înainte. Credinciosul Domn, noi ne aplecăm în fața Ta, fără ca să ne opunem cu interiorul nostru, ci noi ne supunem Ție total. O, Doamne, noi ne deschidem larg inimile noastre, noi deschidem gura noastră, proslăvim și preamărim numele Tău cel Sfânt, se împlinește totul. Duhul Tău cel Sfânt să vină peste toți. O, Doamne, înviorează-i Tu pe toți, o, Doamne, noi rugăm totul în numele Tău cel Sfânt și scump. Aleluia! 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 Lăudat și slăvit să fii Tu, o, Doamne, pentru prezența Ta cea minunată. Tu nu ești departe de noi, Tu ești aproape, o, Doamne. Noi Te rugăm, o, Doamne, aleluia, aleluia, glorii, glorii numelui Tău, din veșnicie în veșnicie. Fii lăudat, fii slăvit, aleluia, aleluia, cinste, aleluia, 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 aleluia. Noi dăm cinstea doar lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Adevărul înaintează. În tine, în mine și toți aceia care primesc acest adevăr, acolo el, adevărul înaintează. Totul nou, totul nou.